Then they come. Accettiamo che lui possa accettare.
Ma non c'è quello che prega? Quello che prega?
No, quello sono le
leggi. Ma non c'è.
Questo sì, ormai lontano dal capitale.
Prego io.
Qua è lontano dal capitale.
Sono due volte.
Ma quello potresti praticamente in Italia. Io ti avvicini alla realtà di capitale.
Dici che sono un po' scandalizzato. No, no, non glielo dire.
Oh, per carità.
No, vabbè, ma cominciamo, no.
و بچه ها من یک معرفی کوچیک میکنم. ما پارسال اینجا بودیم، تا اونجا که یادم میاد هیجان خیلی بیشتر بود. پارسال نمیدونم چرا انسان هیجان نسبت به پارسال کمتره. یعنی اونهایی که خیلی براشون جالب بوده امروز شرکت کردن. بعد پروفسور سجاد رئیس مدرسه دکتری دانشگاه سافیزای روم هست. اگر شما یه روزی خواستید تو آینده دکترا بخونید، باید به این آقا رجوع بکنید. در حال حاضر مدیر گروه ما هم اونجا تو مدیر گروه منه دیگه، یعنی تورای رئیس من هم هست. تو این حساب بعد در ذهن ما داریم یه تفاهمنامه مشترک داریم. اصلا دلیلی که اینجا ما اینجا هستیم به خاطر اون تفاهمنامه مشترک هست. این مؤسسه هنر شیراز دو تا تفاهمنامه داره، یکی با دانشگاه سافیزای روم با دانشکده معماریش داره، یک تفاهمنامه دیگه با نوا مقصدا میاتون راحت میشه، یه تفاهمنامه دیگه هم هست. ما هستیم به عنوان گرمسار سوره دانشگاه تهران و دانشگاه هنر شیراز که این به هر حال تفاهمنامه بین ما هست که بتوانیم این دو کنفرانس ها رو چیکار بکنیم، این نوع کنفرانس رو برگزار بکنیم. این بحثی هم که امروز پروفسور سجاد میخواد انجام بده خیلی نزدیکه به نظر من به شهر شیراز، چون شهر شیراز از معدود شهرهای ایران است که یک رودخونی از وسطش میگذره که حالا این رودخونه شما شیرازی ها میگید رودخونه خوش، چون آب به هر حال قطعی ازش رد میشه اگه بارندگی بشه. اصولا تو تمام کشورهای اروپایی پایتختاش تقریبا رودخونه داره. حالا شاید یکی دوتون مثلا من میدونم روم داره، اتریش داره، آلمان داره، فرانسه داره، انگلیس داره، هلند که اصلا خودش مثل بنیزه. روی حساب نوع تجربیاتی که اینها به هر دلیلی داشتن که چه کار بکنن که به هر حال زندگی توی این مثلا بدترین کاری که ما تو شیراز دیدیم، دیدیم دو طرف رودخونه رو برشتن آسفالت کردن ترافیک رد میکنن. نمیدونم چه واژه استفاده بکنم. این اند چیز نشون میده دیگه، ندانم کاری شلختگی یا هر چی داره تو میخوای اسمشو بذارم. یعنی کسی از معماری چی نمیدونه، از شهرسازی چی نمیدونه، از محیط زیستی چی نمیدونه، از معماری پایدار چی نمیدونه، میدونم چی کاری میکنه. یعنی این دو تفکر حداقل مال 150 سال پیشه که شما میای بغل رودخونه رو چیکار بکنی، مثلا آسفالت بکنی، ترافیک رد بکنی. الان تو سطح جهانی بچا تمام اون نگرش هایی که تا امروز ما تو معماری درس می‌دادیم تحت عنوان تاریخ معماری معاصر، معماری صنعتی که مثلا شما معمارایی مثل لو کوربوزیه، گروفیوس، اینان کسایی که می‌شناسید، همه این نوع نگرش‌ها به معماری دیگه منسوخ شده تو سطح جهانی. اصلا دیگه این نیست. ایران از معدود کشورهایی است که 35 سال 36 سال پیش اینجا انقلاب فرهنگی سری مطالبی نوشتن در رابطه با معماری که اقلن امروز که ما داریم درس میدیم ما نسبت به جهان 70-80 سال عقبیم. اون چیزی که امروز تو دانشگاه همون درس میدیم به این حساب تنها رایی که میمونه اینه که این دو آدم های بین المللی رو دعوت کردن و آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با معماری رو چکار کردن، تجربیاتی که اینان دارن به ما انتقال بدن. این جلسات برخلاف نمیدونم تصور شما فوق‌العاده برای دانشجوی معماری مهم هست، چون شما همه تو این که امروز این امکانه نداری بلند شیم بریم روم ببینیم.
روی حساب برای یک نفر میشه و از اونجا بیا به آخرین دستاوردهای دانشگاه ساپینزا که جزء 50مین دانشگاه دنیا هست، آخرین دستاوردهاش رو این معمارا بیا به شما چیکار کنن نشون بدن که ما در این فساد جهانی این کارا رو می‌کنیم. خب از این لحظه به بعد یا فتونافی کنه
فرزند نشه فتونافی
کنه تو اکسپریانسه آلورا come si dice in italiano da questo momento le patate bollenti nelle tue mani.
Grazie, grazie.
Quindi adesso vado man cerovo mi dan per professor Saggio che dar rabete va اخرین دستاوردهایی که در روم در حساب خبر اسم روزخانه روم هست انجام دادن با هم دستاورداش گوشی.
Grazie molte. Thank you molte grazie.
Mi chiama Helios, تشکر می کنم.
E ma dov'è il tuo microfono? È la seconda volta che vengo a Shiraz, sono molto contento di essere qua. Sono
con Bari است که میام شیراز و خیلی خوشحالم که هستم که در بین شماها هستم.
Allora questa conferenza è completamente su internet.
Queste conferenze che من به شما ارائه میدم همش روی اینترنت هست.
Quindi possono vederla dopo.
شما بعداً می توانید رجوع بکنید و کل این کنفرانس با ترجمه فارسی چیه داشته باشید.
اوکی، devono andare su Google.
میگه شما کافیه برید توی یک موتور پژوهشی گوگل.
Devono scrivere il mio nome, l'unica cosa che devono sapere.
تنها کاری که باید بکنید اونجا اسم من رو بنویسید تحت عنوان آنتونینو ساجو.
Appare questo link.
با اون لینک اون بالا رو شما دارید می‌بینید و روی اون لینک کلیک می‌کنید.
Che li porta qua, li porta a questa finestra. Qui ci sono le quattro conferenze che abbiamo fatto precedentemente. Ognuna ogni conferenza ha anche l'audio. E tutte le immagini.
و تمام تصویرها به حساب قسمت بخش فارسیش هم روی این کنفرانس ها هست.
La conferenza di oggi.
کنفرانسی که امروز ما ارائه میکنیم.
Ancora non ha il link.
هنوز لینکش آماده نیست.
Ma loro lo possono sapere perché ho messo un link nascosto.
Che ما یک لینک نامرئی داریم فقط تنها کسایی که تو این سالن هستن میتونن دسترسی داشته باشن به این لینک نامرئی.
In questa immagine c'è.
میگه اگر شما تو اون تصویر نگاه کنید.
من دوباره.
میگه اگر تو اون تصویر نگاه کنید سعی کنید بفهمید کجا میتونه این لینک وجود داشته باشه.
ای کوا سولا کوپولا.
میگه تو اون گنبدی که شما دارید اون بالا میبینید اون لینک نامرئی تو اون گنبده. به مردی که رو اون گنبد کلیک کنیم کل کنفرانس امروز میاد بیرون.
Eccola qua. E qui trovano il link vero con la conferenza di oggi qui.
Conferenza che امروز تو هنر شیراز هست. در حال میاد بیرون و از این درده ببرد شما وارد کنفرانس هنر شیراز شدیم.
هنو کپیتو؟
میگه فهمیدی چی گفتم من؟
اپلاودو. نه نه اپلاودو نو پی فورته.
میگه اگه فهمیدی دست بری خودتون بزنید.
چون چرا نو هنو کپیتو؟ Vuol dire che non hanno capito se non
applaudono.
Tutto il materiale che vediamo è già disponibile a loro. Questo è fondamentale. Allora, oggi facciamo una conferenza sul tema del Tevere.
یه امروز کنفرانسی که ما انجام میدیم روی رودخانه تیبره در مرکز روم هست
که فیوم پرینسیپاله دی روم
هست یکی از رودخانه‌های اصلی شهر روم هست
cercando di far capire come il tema del Tevere può trasformare la città di oggi.
میخوام اینو به شما نشون بدیم که یک رودخانه میتونه در سطح خیلی بالا سیمای یک شهر عوض بکنه و یه حرکتی که تو اون رودخانه انجام میشه.
Come il Tevere può diventare un'infrastruttura moderna.
و خود این رودخانه میتواند تبدیل بشه به یکی از زیرساخت‌های امروزی مدرن.
Che crea un legame tra il passato della città e il suo futuro.
و طبعاً این رودخانه میتواند ارتباطی برقرار کند بین جنوب و بین گذشته یک شهر و دیزاین بکنه آینده یک شهر.
Esatto. Noi in realtà a noi interessa lavorare sempre sulle crisi.
میگه اصولاً معمار کارش اینه که تو بحران بیا مشکلات حل کنه.
E il Tevere oggi a Roma è una crisi.
میگه مثلا رودخانه روم امروز یه بحران خاص است، مثل رودخانه شما تو شیراز، فرقی نمیکنه، اون یه بحران خاص خودشه.
per noi la modernità
میگه برای ما کانسپت مدرنیته یا مدرن
vuol dire avere il coraggio di affrontare le crisi.
یعنی شهامت داشتن و توان حل کردن بحران هایی که توی شهر شروع میشه.
E per noi l'architettura è la capacità di immaginare il futuro partendo dalle crisi di oggi.
میگه طبعاً معماری در حال این پتانسیل داره که وارد قضیه بشه و بحران‌های شهری رو حل بکنه. تنها دانشکده پزشکی که نمیتونه این کارو بکنه که. پس فقط دانشکده معماری است که میتواند بحران‌ها رو حل کنه.
Per farvi capire questo concetto.
میگه بخاطر اینکه این کانسپت ما به شما بفهمانیم.
Cominciamo con un piccolo esempio.
سعی میکنیم با یک مثال خیلی کوچک.
Che non è direttamente sul Tevere,
che مستقیم روی رودخانه تبره نیست,
ma serve per farvi capire che cosa vuol dire per noi lavorare sulle crisi.
Che ولی بیشتر این مثال میخوایم بگیم که به چه صورت میشه وارد مقوله بحران شد.
Che cosa vuol dire applicare le nuove tecnologie e la scienza di oggi.
یعنی و چطوری ما میتونیم آخرین دستاوردی‌ها و فناوری‌های جدید توی این مسائل شهری وارد بکنیم.
Per appunto impostare nuovi progetti. Allora noi vediamo questo progetto qui. Questo progetto parte. Fatemi vedere un po' dov'è. Questo progetto che stiamo vedendo nasce da questa situazione di crisi sopra la città di Roma. Ci sono tre grandi laghi vulcanici in particolare in questo lago che si chiama il lago di Vico.
به خصوص تو این دریاچه‌ای که اسمش دریاچه ویکو هست
durante il regime fascista
در زمانی که فاشیست‌ها تو ایتالیا حکومت می‌کردن
è stata creata una grande fabbrica chimica di armi militari
که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مواد شیمیایی که تولید اسلحه‌های نظامی می‌کرد فقط این رودخانه ایجاد شده بود.
Era messa qua sul bosco
و تقریبا در اون قسمت جنگلی اون کارخانه وجود داشت
per tenerla nascosta e protetta.
به خاطر اینکه استتار بکنن نتونن بمباران بکنن کارخانه رو.
ما la fabbrica di armi chimiche
یه این به حساب کارخانه اسلحه های شیمیایی
è entrata in falda, i veleni sono entrati nella terra.
یه تمام به حساب مواد سمیش عمیقاً وارد رودخانه شده بود
inquinando completamente questo bellissimo lago. Quindi questa è una grande crisi, come si affronta? E come un'idea del genere può creare architettura e progetto?
و چطوری با یک همچین ایده‌ای ما میتونیم چیکار کنیم؟ مولد ایجاد بکنیم و پروژه‌طراحی ایجاد بکنیم و معماری میتونیم بسار حل بکنه.
Tra parentesi, questi sono tutti luoghi militari inquinati in Italia.
شما به اون نقطه‌های قرمز نگاه بکنید رو نقشه ایتالیا، جایی هستن که به حساب ارتش ایتالیا اونجا رو عملاً چیکار کرده؟ آلوده کرده. قسمت‌های آلوده ایتالیا.
Allora, il laureato che si è laureato con me, questa è una tesi di
laurea,
dopo molti studi ha capito che è un buon modo di bonificare i terreni e con vari sistemi di alberi
آمدیم مطالعه کردیم درخت‌های مختلفی که می‌توانند اون قسمت‌های سمی زمین به خودشون بکشن
che possono succhiare i veleni.
Esatto.
E quindi è questo che diciamo il progetto parte da questa idea.
این پروژه با این ایده حرکت می‌کنه که بیاین مطالعه بکنیم تو سطح جهانی چه درخت‌هایی می‌توانند چیکار کنن آلودگی زمین به خودشون جذب بکنن.
Allora crea in questa area. Questo è il lago, questo è il terreno. Crea un grande bosco di alberi che bonificano.
آمدن چیکار کردن؟ یک سری درختای کاشتن که نقش این درختا چی بود؟ به حساب سمزدایی زمین بود.
Qua in cima c'è una specie di piccolo museo.
میگه باید یک موزه یک در نوک قله اونجا یک موزه ما افتتاح کردیم.
È un sistema di accesso a delle passerelle.
یک سیستمی ورودی هایی هستن
که portano da questa quota alla quota del lago attraverso gli alberi.
که به حساب از بالاترین نقطه به پایینترین نقطه شما چکار میکنین؟ حرکت میکنین؟
Questa è l'entrata del museo ipogeo.
مثلا ببینین این ورودی یک موزه هست که ipogeo museo زیرزمینی هست.
Il museo mostra l'importanza del suolo.
توی این موزه میان چکار میکنن؟ سعی میکنن بیان نشون بدن ارزش زمین. خاک چقدر ارزش داره برای انسان امروزی.
Questa è la piccola architettura, queste sono le passerelle.
میگه بعد شما یه قسمت معماری میبینیم و یه قسمت حرکت میبینیم، کانسپت حرکت.
E questo è anche uno sviluppo turistico perché dall'alto porta i turisti in basso al lago. Quindi questa idea è un modo in cui una crisi, la crisi del lago inquinato,
che vedete in Marfaz, ma nessuno ha detto che con una tarrahia memori شما میتوانید یک رودخانه را از بحران چکار کنید نجات بدید.
Attraverso piccole operazioni di architettura e di scienza contemporanea, innesta un ciclo
che in خودش برها خود این معماری سعی میکنه علمهای مختلف به هم پیوند بده,
che è un ciclo culturale, economico, ambientale, sociale.
Che una terra تبدیل بشه به یک مرکز فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی, توریستی الاخر.
A dicembre,
در ماه دسامبر,
abbiamo fatto una installazione.
Noi ci demano انجام دادیم در روم
con il mio gruppo Nitro.
Che poi è colui از معمارانی که با ایشون کار میکنن.
Nel paese dove c'è questo lago.
در حساب شهری که این
per promuovere questa idea, questa piccola installazione pubblica serve a sensibilizzare la popolazione su questo progetto.
Sai mi corre che hassas bokone afkare umumi re dar rabete ba manatege chi aluge.
Adesso vi facciamo vedere il film.
Mi guarda il film e cucci come ce lo nessun di.
Che così capiscono.
In quel momento guardi in chi è più stabile in valore da spazzici.
Gli alberi si illuminano solo al passaggio delle persone, sono muti senza la volontà pubblica, ma si accendono quando questa volontà è presente.
Basta la contagione, ma con il خیلی جالبه. میگه درختها همه وقت روشنگری میکنن. درختها همه وقت روشن میکنن بر جایی که انسانها چکار میکنن قدم میزنن. درختها شاید نتوانن حرف بزنن.
Bene. Allora
بدون انسان درختن چیه به خود به خود نمیره، یعنی همه وقت یه رابطه باید بین درخت و انسان هست.
Ok, allora questo serviva appunto a far capire, ecco, allora questa installazione è installazione interattiva. Lo spazio non è soltanto lo spazio della pensilina e degli alberi che evocano il progetto, ma simbolicamente il movimento delle persone è quello che accende la volontà pubblica. Per creare il progetto vero e proprio. Allora, questa è soltanto una premessa. Adesso entriamo dentro il tema della conferenza di oggi. Che è appunto dei ragionamenti sul fiume di Roma, il Tevere. E capire come questa, diciamo, questo simbolo e questa presenza della città dal passato può diventare qualcosa di importante anche per il futuro.
Ma mi tavano in bighe che il rutone mi tune خیلی نقش داشته باشه در گذشته شهر و می تونه آینده شهر هم دیزاین بکنه.
La nascita di Roma è legata al fiume Tevere.
Giustamente به هر حال تولد روم خیلی وابستگی خاصی به این رودخانه تبره داره.
Le famose leggende della nascita, ci sono due leggende sulla nascita di Roma.
Ma tutta mitologia داریم در رابطه با تولد روم که صحبت شده.
La prima leggenda è che Romolo e Remo, allevati dalla lupa, i primi re di Roma, si sono stati trovati in una cesta in questo punto del Tevere, e su questo è nata la città dei sette colli, ma c'è un'altra leggenda molto bella sulla nascita della città che forse è abbastanza realistica, la leggenda ma forse anche la storia, e che Enea sconfitto dalla battaglia di Troia.
Enea, che è قهرمان رومی بود که تو به توی یه جنگ کله باتالیا
Troia, la grande guerra di Troia.
جنگ ترویا رو ما می‌دونیم دیگه، یعنی اصلی بود که به هر حال مثلا توش خواهیم شدن. یکی از اونجا برگشت، شکست خورده برگشت.
Con la nave, con il padre e con pochi altri guerrieri arriva.
خودش بود و پدرش بود و یه سری جنگجوهاش بودن که از اینکه شکست خوردن برگشتن با یه کشتی.
Via mare.
A salire da Dario,
alla foce del Tevere,
che va dal hall a salire da Dario, ma da residen del Tevere,
e scopre questa visione del fiume dal mare.
Quindi che le stava in rutchana da sulle Dario mi viene.
Queste sono delle parti molto belle del nostro poeta Virgilio.
Che dal hall mi chiamo a miei sciogli da lì, ma sarà da rapire a fede sciomò, che dal hall che in amade in camome in basso tu scero borde.
Anche noi abbiamo dei poeti, non soltanto forziani, ma abbiamo un grande rispetto dei poeti forziani, molto
importanti.
Quindi questa è la nascita di Roma raccontata dal nostro poeta Virgilio. Quindi entrambe le leggende della nascita di Roma sono basate sul Tevere. Bisogna capire anche il territorio della città. Il territorio di Roma è un territorio di origine vulcanica. E i grandi crateri vulcanici
che
l'eruzione della lava
آتش فشان بودن به حساب وقتی که میاد بیرون اون لاوا اون چیزی که میاد بیرون نمیگن
e lo scavo dell'acqua
گدازه‌هایی که از توی چیز میاد بیرون
e lo scavo dell'acqua e degli ambienti atmosferici hanno fatto questo paesaggio molto collinare
che per حال این به حساب انفجار یک سری شیبو بجورده تپه به وجود آورده اونجا
e Roma è la città dei sette colli. Il Tevere, la parte del Tevere pare che fosse proprio una frattura tettonica.
Che خود به حساب ایجاد شدن رودخانه تبره بین چیز است دو تا سکسیون مختلفی است که به وجود آورده
che scorre in questo grande paesaggio
che به هر حال از توی روم میاد چیکار میکنه میگذره
quindi questo paesaggio molto mosso
و این به حساب معماری منظره خیلی حرکت کرده موجدار
molto collinare
که خیلی هم به حساب تپه داره
scavato dall'acqua
che sta tamam in una specie op asfari شده به هر حال این تپه ها
è in qualche maniera il nostro paesaggio nativo
che به هر حال برای ما به هر حال چی است یک معماری منظری است که ما اونجا متولد شدیم
segna in qualche maniera il nostro imprinting quando andiamo molto veloce
imprinting ما به هر حال تو روم است واژه imprinting خیلی پیچیده است
il paesaggio in questa area è un paesaggio sempre di sezione
تو روم به حساب نوعه به حساب معماری ایمپرینتینگش تشکیل شده از یک سری برش هایی که خود طبیعت ایجاد کرده یعنی معماری استناد به طبیعت میکنه
è la prima civiltà veramente che si è insediata in questa area è la civiltà etrusca
میگه اولین تمدنی که تو این منطقه به وجود آمد خیلی قبل از روم تمدن اتروسک بود
e secondo gli studi più recenti la civiltà etrusca nasce proprio dal matrimonio
متولد تمدن اتروسکو از عروسی بین
di una civiltà che viene dal Medio Oriente probabilmente dalla sconfitta di Troia di cui è il rappresentante
نیمیش مال در حال خاورمیانه است این تمدن نیمیش هم مال ایتالیا است
è una cultura autoctona del luogo
عروسی بین خاورمیانه و روم تمدنی به وجود میارن تحت عنوان تمدن اتروسکو
è una civiltà molto interessante molto ricca di suggestioni.
یکی از تمدن‌های که خیلی غنی و که به ما حرف‌های بسیاری برای گفتن داره
che ci fa capire alcuni aspetti particolari di questa zona d'Italia.
از طریق این گذشته ما می‌تونیم بفهمیم که معماری به چه صورت اینجا به وجود آمده.
È un po' come se fosse la nostra infanzia perduta.
مثل زمانی مثلا که به سر زمان نگرش به این تمدن مثل زمانی میمونه که ما مثلا دوران بچگی خودمون که از دست چیه داریم میدیم یا دادیم
il progetto Tevere Cavo
میگه حالا پروژه تبره و حفاری کاو میشه حفاری کردن
perché io ho preso la parola dalle vie cave etrusche che adesso vi mostro
به خاطر اینکه حالا تو تمدن اتروسکو ما یک سری حفاری‌هایی داریم که مردم‌های قدیم تو دل کوه انجام دادن. حالا میگه من به خاطر اینکه تمدن روم بفهمیم اومدیم چیکار کردیم استناد به اتروسکو هم کردیم.
E l'ho voluto utilizzare anche per il Tevere per segnare questa antica storia.
ما چه چیز زایدی دست انسان ها 3000 سال پیش اومد که خیابان‌های تو دل کوه اومدن چیکار کردن با کلنگ ایجاد کردن.
Le vie cave sono dei percorsi processionali
che in حساب خیابان‌های حفاری شده در دل کوه مال آیین‌های خاصی بوده که تمدن اتروسکو این آیین‌های خاص داشته
che la civiltà etrusca scavava per circa un chilometro
che خیلی وقتا به حساب میتونست طولش بیشتر از یک کیلومتر باشه
per circa 15-20 metri di altezza
ارتفاعش بین 15 تا 20 متر بود این خیابان‌ها
per celebrare il culto della terra
همه این به خاطر اینکه چیکار کنه احترام بذارن به تمدن زمین یعنی زمین خیلی مورد ستایش بود تو تمدن اتروسکو
il rapporto tra l'uomo e la terra
رابطه‌ای که بین انسان و زمین وجود داشت
perché per la loro religione la divinità era la terra
به خاطر اینکه در تمدن اتروسکو خدا زمین بود
e vediamo se riusciamo a vedere un film adesso vediamo se lo monta Quindi questa è abbastanza, diciamo, è una suggestione abbastanza importante. Per sentire questo, diciamo, questo rapporto. Vediamo se sono molto affine, se no non fa niente. No, vabbè, non lo vediamo questa volta, non fa niente. Andiamo avanti. Allora, questo ragionamento quindi dà un po' il significato per noi dell'operare nel Tevere.
ما استناد به تمام اون به حساب گذشته چی آمدیم چیکار کردیم میخوای والا در این پروژه حالمون بیاین چیه صحبت بکنیم
e la ricerca di una serie di significati
دیگه به هر حال پژوهشی که ما انجام دادیم به خاطر اینکه یک سری بحثای معنادار پیدا بکنیم
che ci possono essere nello studiare il rapporto tra il mondo antico e il mondo di oggi.
Che in verità non ho che بتونیم بفهمیم رابطه‌ای که بین دنیای قدیم و دنیای امروز وجود داشت.
Anche il rapporto alle tecnologie informatiche di oggi.
و رابطه‌ای که بین انسان امروز داره و آخرین دستاوردهای تکنولوژیکال.
Lo scorso anno qui a Shiraz.
Che sale گذشته ما در شیراز
io ho fatto la conferenza che loro possono rivedere che è questa. Sì, la possono rivedere da qua. Abbiamo
una conferenza
d'accordo. Adesso noi invece facciamo un viaggio lungo il Tevere. E cerchiamo di capire i nostri progetti. Noi facciamo lungo il Tevere. Sia progetti di architettura. Sia un ragionamento su che cosa deve essere la nuova infrastruttura.
و در این حال آمدیم گفتیم خود رودخانه میتونه چه زیرساخت جدیدی به ارائه بکنه.
Tutti i progetti di architettura
تمام طراحی‌های معماری
sono basati su cinque caratteristiche.
این بچه‌ها از این لحظه خواهش میکنم خیلی 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 مهم هست. ببینید از امروز هر نوع طراحی که شما انجام میدیم پنج تا اصل داره. این تمام اون داستانایی که تا امروز یاد گرفتیم دیگه به درد نمیخوره تو معماری. این پنج اصل است که اساس طراحی امروزی رو نشون میده. Primo,
il primo è la mixité, è un misto di funzioni diverse, commerciali, residenziali.
Tu طراحی‌های جدید تو سطح جهانی میکسیته است. یعنی هیچ وقت یک طرح نمیتواند صحبت کردن من به تنهایی یک مجتمع تجاری باشه، مسکونی باشه، حالا اداری باشه. امروز هر نوع طرحی که انجام میدیم اقلا باید 6 تا عملکرد داشته باشه همزمان.
Ogni progetto ha anche però una caratteristica particolare. E che noi chiamiamo transport, vabbè. Poi c'è un concetto di negoziazione tra pubblico e privato.
هر نوع کاری که امروز ما تو سطح جهانی میکنیم دو تا اکتور داره، دو تا بخش داره. یک قسمت بخش خصوصی است، یک قسمت بخش عمومی است. تو تمام طراحی‌های ما همه وقت یک دیالوگی وجود داره بین بخش خصوصی و بخش عمومی.
I progetti sono tutti di tipo privato ma con interessi pubblici anche.
طراحی‌هایی که ما به شما نشون میدیم همشون برای بخش خصوصی هستن ولی با یک دیالوگ بزرگی با بخش دولتی.
Il quarto principio è che i progetti contribuiscono allo spazio pubblico della città. E quindi noi lo chiamiamo infrastructuring. E il quinto concetto è quello che noi dobbiamo ricreare naturalità dentro la città di oggi. E ci sono modi di fare un'architettura che è anche molto sostenibile e attenta ai principi dell'ambiente.
اون نداره.
questi principi sono quelli proprio dell'architettura.
اینا اصولی است که از نو تو قلب داره معماری تعریف میشه. یعنی اون بحثایی که گروفیوس و لوکوربوزی و اینا انجام میدادن همه منسوخ شده است. بحثای اونها مال دنیای صنعتی بود. ما امروز دیگه تو دنیای صنعتی نیستیم. تو دنیای اطلاعات هستیم. تو این حساب طراحی دیگه استناد به دنیای صنعتی نمیکنه. مثل تمام کتابایی که شما خوندید تا امروز. از این لحظه بعد طراحی
E adesso vediamo i principi che riguardano l'idea del Tevere Cavo come infrastruttura moderna e
ecologica.
Sono gli stessi principi che abbiamo usato per l'Urban Green Line applicati qui al Tevere. Il primo è la multifunzionalità. Cioè questa infrastruttura deve fare molte cose contemporaneamente. Adesso vedremo come. Il secondo principio che deve contribuire alle tematiche ambientali.
اصلی است که تو هر طراحی شما باید محیط و طراحی در همزمان باید با هم دیگه مطالعه بکنید چه تأثیری تو طبیعت میذاره و چه تأثیری طبیعت رو طراحی میذاره
این maniera attiva
به صورت خیلی فعال نه پاسیو.
Il terzo è che noi crediamo che l'information technology sia sempre fondamentale.
دیگه تو نه صنعتی نیست. سومین است information technology که شما تحت عنوان IT میشناسینش. IT اساس معماری امروزه. کمان که اگه نگاه کنید این آیات سین رد شده. روی این حساب معماری امروز مستنداتش اینفورمیشن تکنولوژی است و چقدر اینفورمیشن تکنولوژی میتونه تاثیرگذار باشه تو معماری امروز.
La quarta è che c'è una qualità degli spostamenti.
و قسمت چهارم تو سطح جهانی ترانسپورت است، حمل و نقل است. که الان مثلا موضوع بزرگ شهرهای ما تو ایران حمل و نقله. ولی جوابایی که ما داریم میدیم این جوابایی که ما امروز داریم تو شیراز تهران میدیم برای 70 سال پیشه. نمیگیم یه مترو درست کنیم فلان کنیم. نه نه همه جوابا ما دنیای صنعتی که فرق میکنه با جوابای دنیای امروز.
E la quinta caratteristica è quella che noi chiamiamo magic crisis.
Da قسمت پنجم نوع زیباشناسی معماری است که عوض شده. تمام اون کانسپت هایی که امروز ما در رابطه با زیباشناسی معماری داریم با دنیای صنعتیه. یک زیباشناسی جدید ما داریم تعریف میکنیم. که این زیباشناسی جدید مستنداتش چی است؟ اطلاعات است. اینفورمیشن تکنولوژی است.
Allora, perché noi abbiamo chiamato Tevere Cavo allora?
Che c'era la mamma di questo progetto noi godeschim Tevere Cavo. Cavo همینطوری خواسته باشیم ترجمه کنیم به زبان یعنی تو از مثلا یه مکعب میگی یک دایره اش در بیاد میگم به این میگن کاو حالا من نمیدونم به فارسی چی میشه این استخراج کردن حفاری گفتن چند بار ولی اون وجه هستی
Cavo in italiano ha 4 o 5 Cavo in italiano ha 4 o 5 significati. Allora, il primo vuol dire che è vuoto. Come le vie cave etrusche. Questa idea è che il Tevere possa diventare uno spazio per la città.
میگه اصلا کنون خود رودخانه میتونه فضای خالی باشه تو شهر. نه بلن اتوبان درست کنن تو شهر. توی رودخانه شیراز. اون فضا باید خالی بودنش قشنگه.
Lo spazio è un cavo.
پس فضا خودش چی هست که کابو هست. یه ظرف خالی ما میگیم چی؟ کابو.
Il secondo significato in italiano di cavo.
دومی معنی که تی ایتالیایی ها برای کانسپت کابو انجندن سی به بر. اش میگن کابو.
Questo è anche un cavo.
Anche fine barra ma così un cavo. Cavo elettrico, yani fine barra.
Allora questa idea.
Questa idea.
È importante nel ragionare sul fiume.
Che in idea fa molto importante che allora si che mi gan cavo allora c'è tori in mette fin be jai mختلف شهر یا واسه میشه ولی در عین حال هم یک فضا خالی رو میگن کاو.
Il terzo significato è anche di quello del crack. Da della frattura
se vuoi معنی شکست است مثلا ترک خوردن ما میگیم چی باز دوباره کاو
Ok, i miei studenti fanno dei manifesti per spiegare queste idee.
Mi dicono che i miei studenti hanno delle posterie grosse che possono vendere mani, ma con ancora i amici.
E siccome loro sono anche una scuola di design, per esempio questo è un manifesto di una studentessa persiana e quindi mi piaceva mostrarglielo perché è un po' persiano
immagine.
Si chiama Elnaz Ghazi, mi fa piacere che loro lo sappiano.
Elnaz Ghazi,
fa piacere. E questo è un manifesto che aveva fatto lei insieme a molti altri, ma mi piaceva farvi vedere questo.
Che خیلی دانشجوهای مختلف انجام دادم ولی چون ما این ایرانی بود ما هم اومدیم ایران سعی کردیم اولویتی بدیم به این که مالی نشه.
Perché per noi tutte queste idee
che برای ما تمام این ایده ها
sono crisi, sono problemi.
Che همه این ایده ها خودشون باز دوباره دارن چیکار میکنن؟ یه سری مشکلات بیان میکنن.
Non sono soluzioni.
راه حل نیستن. فقط بیان مشکل است امروزی دهایی که بچه‌ها ارائه میدن.
Bisogna cominciare a ragionarci.
میگه اصلا ما از بچه ها راحل نمیخواییم که روی به حساب مشکل بیان چگار کنن فکر کنن
capire come mettere insieme queste cose complesse
و این بحث های پیچیده رو چطوری در کنار هم میگه قرار بدن.
Ecco perché il principio della magic crisis è così importante.
به خاطر اینه که بحث زیباشناسی جدید یه بحث جدیدی است تو معماری که باید از نو بابت بسازیم این بحث زیباشناسی.
Non sappiamo qual è la soluzione delle crisi.
ولی هیچ کدوم از ما راه حلی هم تو جیب ما نداریم که بگیم راه حل این هست.
Dobbiamo ragionarci e cercare.
فقط از طریق پژوهش این به حساب زیباشناسی جدید بعدا میاد چیکار میکنه راه خودش تو معماری پیدا میکنه.
Tutti questi progetti nascono così, non sappiamo come cominciamo, partiamo da delle crisi noi.
Perché tamam in proje ha شروع میشن بدون اینکه ما اصولش بدونیم چی است، اصول زیباشناسیش چی است.
Non c'è programma.
Perché هیچ نوع برنامه‌ای وجود نداره.
Ognuno cerca una strada per affrontare questi problemi.
Che هر کدوم از دانشجو و هر کدوم از ماها یک راهی رو می‌بینیم که امیدواریم به راه حل برسیم.
E pensa che l'architettura possa contribuire e rappresentare delle sintesi alte, complesse. Allora adesso vediamo alcuni progetti. Adesso vediamo diversi progetti. Oggi ho deciso di far vedere più progetti che nelle altre occasioni. Perché credo che a loro interessi anche vedere i progetti veramente. Allora cominciamo da un progetto abbastanza semplice. Voglio andarci un attimo in locale perché l'internet va male.
Internet faccio
da. Non fa niente, non, che non si preoccupa.
Ma lì però ne piangiamo.
Lo risolviamo subito. Non si preoccupa. Adesso vediamo subito, li vediamo in locale. Allora cominciamo da questo progetto qua. Questo è un progetto che veramente vi fa capire perché l'architettura per noi è anche infrastruttura, è anche creazione dello spazio pubblico. In poche parole che cosa succede? Succede che a Roma si viene creato finalmente un nuovo ponte pedonale.
دیگه تو روم داریم برای اولین بار یک پلی طراحی میکنیم، پل پیاده روی که رودخانه قرار میگیره.
Nella creazione di un asse che vuole collegare due colline.
این پل کارش چیه؟ دو تا از این تپه هایی که تو روم آمدیم گفتیم که روم شهر هفت تپه است دیگه. یکی دو تا از این تپه ها رو به هم وصل میکنه.
Ma in questo asse c'è l'auditorium, il maxi e altre cose.
و در این حال شما اون پلی که میبینید یک پروژه‌ای که رنزو پیانو و زاهدی در انجام داده میاد چیکار میکنه؟ در اطراف اون حساب پل پیاده رو هم قرار میگیره.
ma tutta la zona.
E indietro, sì? Quello auditorium di
Renzo Piano è questa.
Auditorium Renzo Piano è quello di Zadid, dove.
E questo qua quello di Zadid.
Comunque spaziamo, mi sembra dove che mi dici basta che fa l'Arton, ma si è Adida scritto casa, però io posso che memorie.
Ma tutta questa zona è anche molto importante perché questa è tutta la zona della città olimpica, stadio olimpico, stadio del tennis e piscine. Quindi questa è una cerniera molto importante perché c'è il Tevere. C'è questo asse e quindi è proprio un punto molto importante questo.
Che un nuqtei che khat daire zard dare che az muhimtarin nuqat be hisab tarahi ast.
E attualmente è soltanto, è nulla, è soltanto quello che vedete qua. Sì, ma l'area oggi è questa, non c'è niente di
nuovo.
Ok, allora il progetto ragiona su una serie di percorsi e di flussi di connessione dal Tevere alla zona dello stadio come creare una serie di percorsi che leghino tutte queste cose.
از طریق مفصل که یک بحث خیلی مهمی تو معماری هست ما میایم چیکار میکنیم مفصل تو معماری میاد دو تا واقعیت به هم وصل کردن ما میگیم مفصل تو معماری اساس این طراحی روی بحث مفصل تو معماری هست
e connette anche il Tevere
در این حال وصل میکنه رودخانه تبره رو
a tutto questo sistema
به تمام سیستم هایی که به مردم بتون توضیح دادی
appunto questa è oggi la situazione vedi qua il progetto propone un'altra cosa molto interessante come sempre un progetto di mixité quindi con commercio, leisure, residenza, cultura ma l'idea principale è creare un centro del riciclo
دیگه پس ایده هستی اینه که یک مرکز بازیافتی ما پیدا بکنیم
in cui possono essere portati dei rifiuti differenziati
che c'era un مرکز بازیافتی یکی از کاراش این است که مثلا الان یکی از مشکلات مشکل بزرگ جهان زباله
این اونا سری
آخرین دستاوردهای معماری پس اینه که چطوری ما این زباله ها رو بازیافت بکنیم در یک کلمه در آینده شما پول تو زباله است
e con una serie di processi si creano prodotti, si vendono, si commercializzano, si studia. Ma il progetto è anche come vedete il progetto è diviso in due parti. Con un collegamento sotterraneo da una parte questa rampa che dal Tevere salendo porta al museo e alle terrazze e ai ristoranti e un'altra parte che la gente arrivando da qua percorre questa parte e va verso lo stadio. Queste sono una serie di tecnologie per creare degli approdi mobili. Qui sul Tevere. Questo è quindi il progetto nel suo insieme. Questo è un chiaro esempio di perché noi mettiamo la categoria infrastructuring tra le fondamentali. Il progetto è più una serie di spazi pubblici e di articolazione di spazi pubblici che un oggetto.
Il progetto جدیدی che ما طراحی میکنیم بیشتر یه بحث زیرساخته که در توی زیرساخت میتونه بی‌نهایت تیپولوژی‌های مختلف در داخل یک پروژه وجود داشته باشه.
È un'articolazione di suolo e di paesaggio
che به هر حال این به حساب نوع نگرش ما به خاک و معماری منظر هست. شما چهار نفران یک کنفرانس برای خودتون داریم اونجا نه؟
dentro la quale c'è anche edifici e architettura.
که در داخل این به حساب باز چی هست که بحث معماری یا خودش رو چیکار میکنه بیان میکنه.
vediamo un altro progetto adesso.
Dieci minuti soltanto.
Va bene, ha solo 10 minuti? Ok. Allora vi faccio vedere soltanto un altro progetto. Molto rapidamente, qua da qua potete andare a vedere altri progetti che hanno caratteristiche molto diverse. Questo progetto, per esempio,
یه طرح دیگه است، باز مسئله همونجاست، دوکوس پروژه عوض نمیشه ولی نوع طرح عوض میشه.
È un progetto che fa capire come le zone del Tevere possono essere delle zone di leisure, di piacere, di sport.
Ma saranno a madre cioè che loro che farà guardare
come, come fanno.
Ma al rutone خودش میتونه یه جایی باشه برای اوقات فراغت.
Come fanno molte città in Europa ormai?
Che tantissime شهرهای اروپایی این نگرش است که به حساب رودخانه تبدیل بشه به اوقات فراغت.
E come si possono creare delle attrezzature?
Ma mi cavolo di mestieri che io creo al sensore industrial design e ad in cidemanhai che in cibuciutere a zorhai jadide sanati
che allo stesso tempo sono degli spazi quasi di gioco e di sport
che fazahai vedete che امروز سلامت هر آدمی که میخواد سالم باشه باید 10000 قدم در روز بزنه.
ما لو سیستم
حساب تمام معماریای غرب میرن به این سمت که شماها یه طوری تعریف میشه زندگی که در روز 10000 قدم بده.
ما لو سیستم possono disinquinare il fiume con una serie di tecnologie.
Che in ambo حساب یکی از بحثایی که دارن تو رودخونه‌هایی که آلودگی دارن همزمان هم بحث معماریه و همون بحث معماری همزمان چی از سمزدایی میکنه از این رودخونه.
Sono sostanzialmente delle strutture filtranti.
Che یه سری به حساب استراکچرهایی هستن که حالت فیلتر عمل میکنن.
Adesso facciamo vedere un altro progetto.
Fai vedere un altro.
Ecco, facciamo vedere, questo è un progetto molto ricco e molto complesso.
دیگه باز داره یه پروژه خیلی غریب و پیچیده رو به شما نشون میدم.
Questo è un progetto di un ponte abitabile.
Che یک به حساب پل مسکونی هست این پروژه. که همزمان هم پل هم یه مرکز چیه مسکونی هست.
È un progetto complesso perché fa paesaggio.
Che این پروژه پیچیده است به خاطر اینکه هم توش معماری منظر وجود داره.
Collega due parti della città separata e si attacca in una serie di strutture preesistenti il progetto parte con una grande analisi dei ponti del passato.
میگه پروژه حرکت میکنه با آنالیز کردن نقش پلها در گذشته.
Soprattutto le strutture dei ponti abitati.
که میان بحث میکنه روی تو تاریخ معماری پلهایی که مسکونی بودن یکی از اولین.
E noi qua abbiamo anche gli esempi iraniani.
تمام شد کنفرانس. هیچ که بسید کنفرانس که سوال نمیکنید. خب سمون شد ما مخلص نم هست. کجای دنیا کنفرانس قطع میکنن؟ سوال میکنن.
Che per noi hanno una grande importanza.
Proprio perché
sono strutture multifunzionali che fanno molte cose. Il progetto è un progetto molto ricco e molto complesso.
Il progetto è molto ricco e
come vi dicevo. Si colloca vicino a una diga di Roma, che è questa, in una zona precedentemente industriale, in cui si facevano i mattoni per la costruzione della città.
Che و حالا این فضاهایی که کورهای آجرپزی وجود داشت تبدیل میشن به فضاهای سبز.
Dal punto di vista funzionale,
از نقطه نظر عملکردگرایی,
si propone un grande centro per l'innovazione della costruzione a Roma. Come tutti i nostri progetti, è un progetto di mixité. Quindi ci sono laboratori, musei, laboratori, musei,
musei,
residenze,
mascoli,
commercio,
eccetera.
È un grande polo multifunzionale dell'innovazione e della costruzione. Questo vedete tutte le varie funzioni. Il progetto è naturalmente un progetto anche di relazioni con la città e col paesaggio. Ecco qua. Per cui noi dobbiamo lavorare molto su delle connessioni e delle griglie per creare.
Per
creare un progetto che è progetto, paesaggio, ponte, infrastruttura. L'architetto si chiama Liborio Sforza che l'ha fatto.
Iberio Sforza.
Liborio, vabbè.
Liborio.
Eccolo qua. Questo è il progetto, adesso lo vediamo meglio. Il progetto è anche un progetto architettonico, è studiato in tutti i suoi dettagli. In tutte queste componenti. È una macchina complessa, ma come vedete ha molte memorie e molte suggestioni. Eccolo qua. E poi queste sono le parti costruite e poi si trasforma in un sistema di paesaggio. Eccolo qua in questa visione da Google Earth. Si capisce che cosa è l'operazione. Un progetto che fa sempre 10, 15, 20 cose contemporaneamente. Ridà un senso a questa zona della città ex industriale, oggi abbandonata. Inventa una funzione compatibile con la città di oggi, che possa creare economia, interesse, dal punto di vista urbanistico collega queste due parti completamente separate. Perché questa è un'autostrada urbana che non connette le due parti. E trasforma l'architettura in paesaggio, creando un grande spazio pubblico. Ok, vogliamo farne vedere un altro, basta.
No, li facevano perché dovevano delle domande.
Volentieri.
Allora, se vuoi. Sì, all'aspice. باید خب اگه بیایی بالاتر مورداش خود حل میشه. کاری که هم وارده رو بگو خوشحال میشیم ها. نمیگی موردش چی بود؟ میگم نمیگی موردش چی بود؟ تموم شد کنفرانس دیگه. کنفرانس تموم شد، دست بزنیم برای پروفسور تموم شده. کنفرانس همون کنفرانس یک ساعتانینه، یک دوازه بیسه هست دیگه. تو این حساب بیشتر از این که چیز بشه دانشجو 40 دقیقه روانشناسا میگن گوش میکنه، بقیهش دیگه کار خودشون میکنه. تو شیراز 20 دقیقه گوش میکنه. چون من میدیدم اونجا کار خودشون میگن.
در حال اشکال نداره، همین حضورشون اولی تلنگو هم که بخواهیم متوجه میشن که پاکر من صبح دیدمشون چقدر خسته هسته، به دلیل اینکه با من بود مسافت رو نمیتونم. شما هم در تهران
آقای دم فوزه اورالی رو دارم میگیم، پنجتی پنجمی سخن رانی مونه تو ایران.
برای ما واقعا نقطه بابی هست، باعث افتخار هست که اینجا این کار رو انجام دادیم.
زیاد نیست تو سطح ایران همچین چیزایی، نمیدونم ما میدونن یا نمیدونن، ولی تو سطح ایران خیلی کم هست. ما تو معماری رو من میگم، تو حالا تو الهیات شاید هر روز باشی، ولی تو معماری خیلی کم هست که به حساب این نوع نگرشا که با بیرون آدم در ارتباط باشه کم هست. ایشون معماری میگه ترمه یکه، ترمه یکی؟
حالا ترمه
دوسته
هم داریم.
ترمه چندی؟ بابا بشه خواهد بگفتی تیمه یکم که اعتراض بکن. اعتراض چیه بگو ها؟ اعتراض نه، اعتراض که تو نباید اعتراض کنی، که تو باید نقطه نظر خودت میگی، تو باید تشکر بکنی، اما نه اعتراض کنی. نه بگم اگر
میسپیگی که سی شده اینجا
نو نو صحبت که دوی بابا هدی نیچه دیشه سوایی و ستودنت در پریما کمه سی دیشه پریما ستنی میخواد از سبادی جگهی یا کنیسو پرمیسو سونا نونسو استفا چند دو لورا بره ای اللورا او دلی پروتست دیگه تو دون داری پروتست داره تو دلی انگراسیاره سه کازو مای های اونه تو افوندنی میستا چرا دیچی خب چیه دخت نظره؟ بابا بچه ها دانشگر یکی برنش داره بره سوال میکنه ها، جدی دارم بابا کار نداریم به ماهیت سوال، ادامه بدیم. همون رسوم پنج از قشنگترین بحثی بود که با هم انجام دادیم که تا امروز. ببین ما یه وزارت علومی داشتیم 6-7 سال پیش، آدم های مثل ما همسال ما نشستن اونجا یه سیلابس درس نوشتن تحت عنوان که معماری رو باید سر کلاس ها اینجوری درس کن. این موضوع مال 35 سال پیش. اون مستنداتی که اونا هم نوشتن 35 سال پیش تو اون مقطع مال 50 سال پیش بود. یعنی حرفایی که اینا هم میگن اگرچه مال 85 سال پیشه. یعنی تقریباش دیدیم مال 90 سال پیش. من دارم میام میگم امروز که ما آمدیم جلوی شما نشستیم میگه برادر جان ما دیگه مستنداتمون دنیای صنعتی نیست. اون چیزی که شما میخوندین تحت عنوان معماری مدرن یا معماری راسیونال یا معماری فونکسیونال، همه این حرفایی که میزنین شما برای چیه؟ برای زمانی است که صنعت به وجود آمد. یعنی معماری مدرن بچه چی است؟ انقلاب صنعتی است. ما الان تو سطح جهانی دیگه انقلاب صنعتی رو پشت سر گذاشتیم. اقلن تو قبل 40 سال پشت سر گذاشتن. وارد انقلاب جدیدی شدیم تحت عنوان انقلاب تلماتیک، انقلاب انفورماتیک، اینفورمیشن تکنولوژی. کشوری امروز قدرت داره که اینفورمیشن بیشتر داره. به این حساب من دارم میگم مستندات معماری عوض شده. ما دیگه نمیتونیم استناد به کوربوزیه بکنیم وقتی که میامد میگفت به سمت یک معماری مدرن. نمیتونیم استناد به اون بزرگان بکنیم چون بزرگان زایده انقلاب صنعتی بودن. امروز دستاوردهای معماری دیگه زایده انقلاب جدید هستن تحت عنوان انقلاب انفورماتیک. انقلاب انفورماتیک به تو میگه که برادر جان تو دیگه نمیتونی یک مجتمع تجاری بسازی. تو باید امروز اگر یک قسمت از زمین اشغال میکنی یه زمانی زمین زیاد و اگر انقدر زمین اشغال میکنی باید تو اونجا 10 تا کاربری بدی به خاطر اینکه آمدی زمین داری چیکار میکنی؟ اشغال این و حالا برحال تمام دستاورت های اینفورمیشن تکنولوژی که دنیای جدیدی هست وارد بحث چی میشه؟ شهرسازی میشه؟ وارد بحث چی میشه؟ معماری میشه. اون چیزی هم که پروفسور سانچو به حساب با بقیه اساتید ایتالیایی فرق میکنه ایشون اینفورمیشن تکنولوژی درس میده توی دانشگاه رو، یعنی میام که نقش اطلاعات در معماری. تمام پژوهش هایی هم که انجام میدن و کارهایی که دانشجوهاش مستن انجام میدن تو این چی افیلد روی حساب اینه که من بیام مثلا در فرض یکی بیارم به تو معماری معاصر اروپا رو بگه اینا میگه منسوخ شده. میگم های کیه امروز کنفرانس های ما باید به سمت آخرین دستاوردها باشه، آخرین تفکر. اصلا دیگه میگه زیبا شناسی جدید آمده ما هم نمیدونیم چی. نزن تو سر مال، من دکترم، مهندس خودت. آره این شیرازی حالا دیده چیز میکنه دیگه از اون مهندس گفتنش معلوم ها. من نمیدونم چی بگی، من داشتم توضیح میدادم برای حرفایی که ایشون میزد، مفسود توضیح دادم حرفایی که ایشون میزد. اگر کسی سوال داره و مخلص شخصی در غیر شدن ما را آزاد کنیم، آزادمون کنیم. آفرین به شما.
مدرنیته‌ای وجود داره. حالا این مدرنیته هم می‌تونه در گرافیک
باشه. شما خوشید دادید. این مدرنیته هم می‌تونه در سرمایه تکنیک باشه. هم در ادبیات نمایشی باشه. نمایشی‌های آوانگارد باشه. چرکه دیدید دیگه کجاست یو کوبا رو بسوسه. تو که اون عوض دل ارکیتکتوره دی گروه خوشته تا سی بازه واسه دمان به اندوستریاله
مثل این که تا چی دیگه دیستان ساعت تشکری
بود. اوکی اوکی
خب خیلی ممنون.
Thank you very much. Thanks. Thank you.
واقعا زحمات زیادی میشه با تهیه نمیدونم وقت استاد که وقت داشته باشن که شاید در مثل قدیمی ها قران سعده اینه، یعنی باید دو تا ستاره نزدی که هم باشن و یه وقت مناسبی باشه که ما بتونیم این آقای پروفسور رو دعوت بکنیم، جناب دکتر حسانلو که واقعا زحمات زیادی میکشن و اطلاعات دقیقی هم در معماری و هم در خود زبان ایتالیایی و نماینده بین المللی ما هم هستن که ایشون تلاش بکنن و حتی ایشون کسی هستش که برای دکترایی که میخوان گرم در ایتالیا دکتراشون رو بگذارونن ایشون امتحان علمیشون هم برگزار
میشه. آه! اصلا بیاسی میبینی
چند منظوره
بگه مهندسی نشون میدن
ایشون چند منظوره است، مثل همین تزی که برای معماری دارن چندین منظور هست. و بعد این که من تشکر میکنم از این که به هر حال شما تشریف آوردید، فقط خواهشم این هست این که ما در بعضی مواقع سستی و تهاون میکنیم در دعوت کردن از افراد، دلیلش اینه که یک استقبال خوبی نمیشه. اگر استقبال خوب بشه ما هم سربلندیم. چرا؟ ما میهمان اینجا میزبان هستیم، میهمان رو باید گرامی داشت. این گفته حضرت رسول هست. و بعد وقتی کسانی که میان اینجا، مثلا من آقای رضوان صادق‌زاده که میشه گفت کسی هستش که در واقع در گفتگوی تمدن‌ها اولین برنده جایزه ایرانی نقاش ایرانی شده، اینجا دعوت کردیم، مجبور شدیم بریم از تو کوچه و محله افراد رو جمع بکنیم بیاد، چون خجالت نکشیم. آقای کیارش زندی دیروز اومده، باز با میبینیم که ایشون هم انیماتور معروفی هستش، هم عرض بکنم در انیمیشن، در سینما، در همه اینها دستی داره. باز میبینیم کسی توجهی نمی کنه و کمتر میاد. اینها ما رو دلسرد میکنه. این دلسردی برای ما بدترین بیماری هستش. ما باید تکاپو داشته باشیم، حرکت داشته باشیم و بتونیم. و بعد هم یه درس دیگه ای بگیریم که ما این چند منظورها رو گذروندیم. این نیستش که ما نداشته باشیم، ما داریم. منتها همین پل خاجوی که استاد فرمود، این پل خاجو در ایام کم آبی با 3-4 تا تخته که جلوش میذاشتن آب اصفهان رو تامین میکرده، هم قایقرانی توش میکردن، اون آینه خانه‌ای که در مقابلش بوده، همه هم عرض بکنم که پرورش ماهی بوده، همه این منظورات که میخواستن ازش استفاده میکردن. اینا رو ما بگیریم ببینیم چه جوری هست. ما همین میتولوژی که در روم داره، روم و رومولوس داره، ما هم فرض بفرمایید که گال رو داریم که پرورش دهندهش سیمرغ هستش. کی اینو به شعر در آورده؟ فردوسی. اینکه فردوسی میگوید بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین فارسی، به خاطر این، به خاطر اینکه این اسطوره ها، این میتولوژی ها رو زنده کرده و به ما گفته که شماها هم در واقع توی این آب و خاک یک ریشه ای دارید. این ریشه ها رو ما پیدا بکنیم، چه در معماری، چه در هنر، چه در نقاشی، چه در گرافیک و جای دیگه، به جای اینکه وقت خودمون رو عبث بگذرونیم، بتونیم یک جستجوی در این موتورهای جستجوگر مثل گوگل رو نمیدونم اون یکی داشته باشیم، یاهو و اینها داشته باشیم و چیزهایی که به درد میخوره مربوط به ما میشه پیدا بکنیم. ببخشید وقتتون گرفتیم، بازم از جناب دکتر اوسانلو و همچنین مهمانان عزیزی که از مؤسسه آموزش عالی علایالدین از گرمسار تشریف آوردن، تشریف آوردن تشکر میکنم و همچنین از آقای پروفسور ساچو و تمام اهالی ایتالیا خواهش میکنیم، ایشون رفتن ایتالیا، سلام ما رو یک یک به تمام اهالی ایتالیا برسید.
سالوتا چی ایتالیا علی کنه با رو
تمام شد جلسه، چرا قبلش نمی کردیم؟